Балсангийн лавг сөрөнгийн зохиол Яргүй нүдлэх цагаар. Мөр өвгөнийх өвлж өнөөсөө нүүлээ. Сайхан хөх ямаад нь үүр цүүрээр төрөглөн хөлнөөс хөглөрөн хөх бууцаа өрхөн хөх гол нь бүргэлэн устдаг хөх уулс нь тэнгэрийн үхээд тулан ихэмсгэн дунярах хангайгаан зорилоо. Нар дээр мандсан хойно мөр өвгнийх энд байгаагүй юм шиг л алга болсныг мэдж баггүй сандарсан хүн бол дамб даргаих гих их хадаггүй хөглөрсөн айлын тарган шаравгай. Залуу хүн гэхэд дандаа нөмгөн явж байх. Айлд нөмгөн орох муу л гэдэг. Тэгэд өглөө босох дургүйг нь яаваа. Мөр өвгөн ингэж дургүйцэнгүй байдаг ч олон нэлх нойтон хүүхэдтэй ядарсан бүсгүй амтан. Миний хоёр охиноос ялгаа юу ах? Бүсгүй хүн ном эрдэм ажил төрөл муутай байна гэдэг монтусгүй. Тэгээд энэ хань ижилшүү юм дамбу байж таардаг нь ч бас юу вэ? Дарга ховортсон цагийн даргадаа цайлвал. Багийн дарга гэдэл айл хэсэж аяг тагшим эргүүлэхээс өөр ямар ажил энэ хүнд байна. Өөрийн гэсэн юм бол ганц сайн ороолгоод авах юмсан. Дарга нэр зүгээ самбагнаж явахын оронд хэдэн хөөхд орон гэр эхнэр хөөхтэй өөдн татдаг болоосаа гэж халаглан хайрлан бодхонч би. Дамбу даргын эхнэр тарган шар авгаа сурсан зангаараа таргны хөрөнгө авах санаатай аминдаа дэрт босоод мөр өвгнөөс имэн 2-3 залгасан хүүхдийгэ өлгийний бүсээр цулцгар харимгаа ороосон болоод хойд хамар дээрээ айхлан гартал өвөлжөө бууцсан цэмбигээд өөрийнх нь саяхан болсон орд ирнээс цэвэрхэн харагдаж байлаа. Мөрөгөө хачин ашу нүүлээ инээтрээ гэж хэлж болно да. Саахал тулс байна да. Тэгээд ч хаврын хаврт тарагны хөрөнгө залдгийг ямар мэдхгүй биш.
Одоо ч мэд тараг бүрх өнгөрөх шивд.
Уул нь мал жилвтэй тараг байтугаад илбэг байхаар санж гэж бодомглон гэртээ орвол дамб дараггүй хертэ шар бүсэ хайн хідэн хүүхдүүдийнхээ ор дэрийг хөглөрүүлж байла. Чи чинь унтаж унтаж босоод цай цүгч уусан юмгүй хаачих нь вэ? Ганц удаа ч болов хур гишэг тавилцаад өгдөг болоосаа. Жаахан жаахан саага тавихгүй бол цаадуул чинь сүдэд бараг сүүгээр чацаг алдаж байна. Чи дуугүй бол гин. Хідэн хур гишгээ яахыг өөрөө мэд. Мөрөг байхыг ачаалцаж өгөхгүй бол ариотх нь. Алив чи бүсээ олоод өгөөч. Багийн хурлын зар тараах гэж бас нэг том ажил байна аа цан чинь. Ийм нэг яриа хөөрөө дамб даргын дүрнэж байхад мөргөө нүүдэл газрынхаа талд ороод хэдин хөх ямаа нүүдэл хөсгөө дагаж биш дагуулж явлаа. Мөргөө ганц жаргаж явлаа. Сайхан амтд та. Миний энэ хэдин хөх золигнууд та нарыгаа ярган цатахгүй юм бол мөр биш болог гэж бардам давлан бодож явхад хөгшнэн анаал хоёр охиноо эгэ дэрэгдэн байгаа адил хөөрдөн инхрилж явлаа. Цусланда буунаа гэдэг охид минь ирлээ л гэсэн үгтэй. Олон жил сурлаа. Яасан ч дуустгүй эрдэм ном юм. За тэгээ дууслаа гэхэд ус нутгтаа ирэхгүй л хэлцэг юм. Энэ үгэн л их юм мэдэж байдгаараа. Миний хоёр охины мэрэгжил энэ суманд байтугай аймгийн төвдэрч байхгүй гэх шиг. Мөтхөн октоо сургууль намаа дүүрэхээр нь хот орноо гэд иш мохргүй зүтгэх вий. Санаагаар болдог бол нутаг орондоо ирвэл аштай юу та. Заад тэгээд мөринх гэдэг айлын явдал суудлын ажил төрлийг бийч биш өвгөнч биш энэ хідэн хөх ямаа л мэддэг болоо шивт. Эд хаашаа зүглэн манах тийш хүн өтлнөө гэдэг хачи. Малт хүртэл мэдүүлээ. Өнөөмөө дамбинд тарагны хөрөнгөгч амжилгүй үүр цүүрээр хөдөснөн итний л аяг аашиг дагаад тэр шүүт. Энэ хідэн цадаггүй хөх ямаа яргуун цатах нь дамбын хідэн халтар хөөхөд тараг итгэс илүү бололтой.
Мөр гуай хөгшнөө ажиглангүй.
Зайлуул, хоёр охиноо л бодож яваа да. Цусландаа буугаад хэд хоног хот явуулна байгаа. Охид маань зүн ирээч үгүй ч. Зав зай гэж байх биш. Ээж нь очивол гэр орно нь үгээд очисноос ялгаа юу юм бэлээ? Гэвь яах? Энэ хідэн хөх цолиг байхад хамгал ажил ундраад байх нь тэр шүү дээ гэж. Багтайхан бодоод хідэн сөргүүр сахлаа хөдөлгөн мишилцэх нь ихэл сэтгэл хангалуун байгаа гэх. Яманда мэдүүлсэн юм шиг, яргуу нүдлэх өрн цагийг дагуулсан юм шиг ийм нэгэн нүүдэл хангайгаа өсөж явахад дамб дарга хойд хамар дээрэ гараад өвгний эзгүй өвөлжөөг халширан харж деми шилэн хүзүүгээ гимшингүй илж зогсоог тарган шар авгаа нь хотон дотроосоо доогтойхан харж ачаалцах айлч нь байгаа л үдтэй дамб дарггүй гэж доогтойхан бодонго ёс тайл нүүж баймаар өдөр санж хизээ нэг мөрг байх шиг хүүхдүүд томроод санж бодох юмгүй сайхан айлволж налайх юм бол доо гэж санаашран саг саг сүү сүү гин асгарах сүүний чимээгээр сэтгэлээ сүлэн тулмун хөхтөө халтар ямааныхаа халуун хондлоод нүрээ наалаа. Яргуу нүдлэх цагийн өөр орсон амглан хөхөдрийн наран дэргэд юм шиг ээж дамбу даргын хідэн бор хөөхд хотон дотроо хур гишгэ ноолон хөглөр. Энэ өдрөөс хойш бараг хагас сар болжээ. Мөр өвгөн өдөр бүр сервисэн хөх цохооны хэцээс дамбу даргын зуслан өйд дурандаж демил толгоос хэсрэн. Санхын аргагүй холоос усны шувууд хүртэл ирээд үүр саваа засчхаад байхад мал хугаа боддгүй юм аа гэхэд нялх нойтон хүүхдтэй бүсхүү амтныг бодож болмоорд. Мод толгойных нь хөх утаа тийм гих шиг суунаглана. Хариугүй борооших хямцтай хөх үрээр дамб даргын гадаа тэрэгний хөлөлгөө буулгах чимээнээр тарган шар ихнэр нойроо харамлан сэрж ядаад химбэ? Дамбу! Яв чи цааша, тэр чигээрээ яв! Битгий ирээрээ! Би эндээ хідэн хүүхдтэйгээ хөх өтгөн дотор шигдээд зусыг яадгийн хүн амт намайг биш чамайг л муу хилэн үз гэж үглээд чимээ хүлээтэл дуухарсангүй. Харин өрхийг нь цэлийтэл хуулаад гэрийн бүс шуртхийн тайлах нь сонсогдлоо. Энэ чинь айл хунар хэсэж яваад солиорчхоогүй байлта гэд мөн л урд хормойгоо өшиглэн нөмгөн гарвал мөр өвгөн хөмсгөө өргөн сүрдэн ширвээд туурганы уяа тайланга. Юугаа хийгээд эмээ зогсоод байгаа хүн бэ чи? Орж тогоо шангаа янзал, хүүхдүүдэ хувцсал гин гэжээ. Ачаалаа дуусгаалтад дамб дарга сүнс сүлдгүү болсон амтэн айлын хотны захад чөдрөлж орхисоор байгаад турж ицсэн хөгшин морио даврын сажиланга. За байц, үүцээ задлаа сайхан өөхтэй хаврах чанж байхаа. Өнөөгчин юул мэдээ ач гэж бодомглон урд гүвэн дээрээ гартал яах аргагүй гэр бараан ачааллаад хөдлөх янзтай. Гэрөө энэ мөө хинэр чинь бүр задрах нэ. Эцгүй хоогур гэр бараагаа сандаагаад юу нүүж суух мантай. Улс нийгмийн ажлын араас явсаар ядарч өгөх гэж байхад мөнхөг амтнч болдоо гэсэ. Омог ихтэй давхиж ирээд мөр өвгнийг харан хийн гарсан гүзээ шиг шалчин толгоогоо илэн мориносо буулаа. Мөр өвгөн үг дууч үгүй чөдрөөр ар нуруун дундуур гөвшиж өгөөд түүчээ тэрэгний хайнагний чөрхийг өөдөөс нь шидлээ. Дамб дарга ачаагаа хөтлөн мөр өвгний аль хэдвийн тоосруулан тууж утсан малынхаа араас очихгүй гээд яалтай гэсэн шиг халширан алхаж явхад эхнэр нь игээл зөгий дүнгнэх адил яршигтайгаар ар өвөрт нь өглөн бас нэг муу хардмаар айдан баг хүүгээ бүр нэг сурцтай аргагүй алхаан дундаа хөхүүлж явлаа. Түүчээ хайник үй үй чөрхөө чангаан арагш суух нь
Тэнэж тэнэж ирчхэд өнгөрсөн хойно юундаа яарав дээ? Дамб дарга минь гих шиг. Замын хажуугаар үй зайгүй дэлгэрсэн хөх яргүй дөрөөний суманд элэгдэж төрийн иргсэн муу банхар гутлыг нь шоолон инээгшигч алив бүхнээс жирхэн хаширч явах та. Төр улсан төрхөө алдсан цагийн даргач бол та. Ядарсан чавганц чамаас арай дөнгөрсөн гих мөрөөгний үг чехнээ салахгүй нүргэж нүүр нь халуу орих гэж ичиж нэрлэгсэнд ойрд бараан харагдаагүй эзэндээ эрхлэх хайдан урд хойно нь орон бөөгнэнгүй хөгшин нохоог жов жов гим хэмээн сүр бар далайлган хөх дуунаар үглэж гомдлосоор нэгэн цалхаж байсан эхнэр нь ч бас алхаа сааж сүүлчийн тэргэн дээр эвлэг кэн засан хашлаганд үүр нохойндоо эрхэлэх гөлгнүүд шиг шомбойлдон байх хідэн хүүхдээ бараадан алхлаа. Хаврын цэнхэр зэрэглээнд хучуудан үлдэх говийн буруулсаас алхам алхамаар алсарч их нүүдлийн сүүлчийг мөшгөн хөдөлсөн ийм нэгэн нүүдэл дамбадаргын ухааны үүдийг нээж хөдөлсөн юм болов уу та? Бүсээ засаж бүслээ дорвин дуугаар хөөг! Хөөг! Химээн залхуй тайхан алхах нүүдэл хөсөгт хүч нэмээд тоон даруулсан уяг ягштал чангаллаа. Тэгээд эхнэрээ дуудан морио өгч ачаа хөсгөө хөтлүүлээд сүү үнэрсэн сөөгөрхөн хүүгээ гар тосон авч өвөртөө хийн өхөрдөн үнэрлэх зуур. Миний хүүхдүүдээ томоото суугаарай, хашлаг даваад унав химээ овоо нэг эцэг хүн шиг заримг чангалхав.